Hristos a înviat? Am o întrebare foarte dificilă pentru voi în dimineața asta, și anume, ghici din ce voi predica eu în ziua de azi? Din înviere, evident. Dar nu doar despre învierea lui Hristos, deși un subiect mega important, cât și despre învierea noastră. De ce? Fiindcă Iisus a înviat ca tu să înviezi. Iisus a înviat și noi astăzi sărbătorim învierea Lui, dar implicit sărbătorim prin ea și posibilitatea învierii noastre. De aceea am pus acest cuvânt înviat în litere mari, albe, aici în față, să-l vezi și să reții, fiindcă acest cuvânt are de-a face și cu tine. Are de-a face cu mine, are de-a face cu noi. Și să nu pledez pe o abordare subiectivă a Paștelui, aș vrea să ne uităm la ceea ce cuvântul lui Dumnezeu scrie. De aceea, dacă ai o scriptură la îndemână, deschide-o în 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 15. Aici vom afla de ce e important învierea lui Hristos. Aici vom afla ce legătură are cu noi. Aici vom afla cine va învia, cum va învia, unde va învia, când va învia. Deci, hai să începem cu versetul 16, care spune așa: căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat. Și ne oprim aici. De ce? Fiindcă acest verset e premiza discuției noastre, premiza acestui mesaj. În alte cuvinte, n-ai cum să vorbești, n-ai cum să te gândești la învierea morților dacă nu crezi în învierea lui Hristos. De ce? Fiindcă cele două elemente, cele două evenimente sunt legate împreună, depind unul de altul. Învierea lui Hristos e baza învierii noastre. Dacă El n-ar fi înviat, nici noi n-am fi avut posibilitatea, speranța învierii. De aceea când spui, Hristos a înviat și crezi cu adevărat lucrul ăsta, mai crede un lucru. Crede că și tu vei învia. Dacă însă ai probleme, poate ai îndoieli, poate nu crezi în învierea Lui, dragul meu, nu vreau să te dezamăgesc, dar n-ai ce să crezi în învierea ta. Hristos fără înviere egal credință zadarnică. Și așa numește Apostolul Pavel în următorul verset: căci dacă nu înviază morții, nici Hristos n-a înviat, și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică. Deci un prim test al unei credințe autentice este învierea lui Hristos. O înviere nu în sens metaforic, nu în sens spiritual, simbolic, cum cred unii, ci în sensul real. Un creștin autentic crede că Iisus, așa cum a murit fizic în mod real, a și înviat în trup într-un mod real. Dacă nu crezi asta, repet ceea ce Scriptura spune, credința ta este zadarnică. Ba mai mult, mântuirea ta e afectată. De ce? Fiindcă continuă același Pavel: dacă n-a înviat Hristos, voi sunteți încă în păcatele voastre. Și păcatul e problema, îl știm cu toții. De ce rămânem în păcatele noastre? Oare nu moartea lui Hristos ne-a izbăvit de păcat? Și da, și nu. Moartea lui Iisus e foarte importantă în procesul mântuirii noastre. Dar ispășirea, absolvirea păcatelor noastre nu ține doar de moartea lui Hristos, ci și de învierea Lui. E un pachet luat ca întreg. De ce? Fiindcă prin moarte El a plătit plata păcatelor noastre, dar prin înviere El a frânt jugul, a distrus robia, a rupt boldul și a învins puterea păcatului care ne ținea legați sub lanțurile morții. Moartea întotdeauna e legată de păcat. De ce? Fiindcă Biblia ne spune că plata păcatului este moartea. În alte cuvinte, efectul cel mai crunt al păcatului, dovada cea mai palpabilă, incontestabilă a existenței păcatului este moartea, pe care nu o putem nega, pe care toți o vedem, pe care toți o experimentăm, moartea a cărui antidot nu-l are nimeni, cu excepția celui înviat, a lui Iisus. Singurul om care a înfrânt moartea și astfel păcatul și toate efectele lui. Și vreau să vă dau aici un exemplu destul de simplu, dar elocvent. În fizică, și am studiat-o și o studiem în liceu și alții în facultăți, cu toții experimentăm în lumea în care trăim un fenomen clar. Vedem cum plantele s-ofilesc, vedem cum animalele îmbătrânesc, vedem cum metalele ruginesc, vedem cum încheieturile înțepenesc. Totul e într-o continuă degradare, tinde spre dezintegrare, dezordine, pieire. Ei, Newton, prin 1660, a pus acest fenomen într-o lege pe care a numit-o cea de-a doua lege a termodinamicii, fiindcă e o concluzie științifică că lucrurile astea se întâmplă. Mai apoi, prin anul 1885, Clausius a numit-o entropie, un proces irreversibil, continuu, universal. Și așa este. Ei, singurul care a reușit să stopeze această degradare irreversibilă, continuă, universală a fost Iisus. Prin ce? Exact prin învierea Lui. Prin înviere, Iisus a stârpit cauza entropiei, a acestei pierderi inexplicabile de energie, acelei săgeți cu vârful în jos care ne trage, a bazei, a fundamentului legii lui Murphy, dacă vreți, unde untul întotdeauna pică pe invers. Totul e pe invers în lumea asta. Cauza fiind una spirituală, și anume păcatul. Totul se degradează, piere din cauza păcatului. Ei, Iisus, prin jertfa Lui, a abolit păcatul. A abolit vinovăția și consecințele Lui care treceau dincolo de spectrul acestei vieți în veșnicie. De aceea El a trebuit să moară în Vinerea Mare, fiind singura cale prin care păcatul putea fi ispășit, dar tot atât de necesar, obligatoriu a fost să învieze în Duminica Paștelor, să ne dea dovada că păcatul a fost învins, că plata a fost plătită, că moartea a fost înfrântă, că pedeapsa a fost anulată, că Dumnezeu a fost satisfăcut, iar Satan a fost răpus. De aceea atât de importantă învierea lui Hristos, fiindcă ea deschide omului șansa de a trăi veșnic. În alte cuvinte, Iisus a biruit moartea ca eu și cu tine, cei care credem în El, să o putem birui. Dar, dacă nu crezi în înviere, credința e zadarnică. Iar tu rămâi sub incidența păcatelor tale în această stare mizerabilă și nu doar tu, ci toți cei care au fost prinși deja de efectul păcatului de moarte. De aceea Apostolul Pavel continuă și spune: și cei ce au adormit în Hristos sunt pierduți. Dacă nu crezi în învierea lui Hristos, și tu și cei care au adormit, un eufemism folosit în Scriptură pentru a descrie pe cei morți, sunt pierduți. Pierduți în ce sens? În sensul scopului pentru care am fost creați. Adică, precum bine știi, viața nu se oprește la mormânt. Am vrea noi să se oprească la cimitir, dar nu se oprește, ea continuă. Ei, calitatea continuității vieții ține de modul în care privești, înțelegi, accepți învierea lui Iisus. Fiindcă dincolo de ultima suflare, nu sunt mai multe căi, locuri, destine decât două. Vei fi fie cu Dumnezeu, fie fără Dumnezeu. Cu Dumnezeu ajung cei care, într-adevăr, în viața asta au crezut în moartea, dar și în învierea lui Hristos. Dar n-au crezut doar de formă, tot românul crede în Dumnezeu, ci realmente au crezut și și-au asumat personal această credință, trăind-o în viața lor. Aceștia intră, spune Scriptura, în relație cu Dumnezeu, de fapt într-un legământ cu Dumnezeu și așa rămân și după moarte. Dar pentru asta trebuie să ai o credință vie, reală, autentică. Spun asta Fiindcă sunt oameni care au credință. O noțiune de credință au, dar nu mântuitoare. Spre exemplu, sunt oameni care cred într-un Dumnezeu indefinit. Un concept abstract, o noțiune generală, mai degrabă panteistă, universală, descrisă sub forma acelui demiurg eminescian, sub forma acelui arhitect al universului sau acelei energii infinite, necunoscute, distante și reci. Susțin că ei cred, dar nu-l cunosc. Deși nu puțini au avut posibilitatea să-l cunoască, de ce? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a lăsat în neștiință, ci Scriptura nu este altceva decât revelația clară, simplă, personală a lui Dumnezeu, prin care El se descrie pe El însuși, prin care El se definește în termenii Lui. Ei, credința vagă, generală, într-o ființă supremă, conștientizează, dar nu mântuiește. De aceea Scriptura o numește zadarnică. Tu n-ai nevoie doar de o credință într-un Dumnezeu de care cumva să te sprijin în viața asta. Credința mântuitoare te propulsează în viața viitoare și ea trebuie să fie specifică și personală. Specifică, în alte cuvinte, să crezi în moartea și învierea lui Hristos, dar să-ți însușești această credință și la nivel personal, să o trăiești ca atare. Pe de altă parte, sunt unii care într-adevăr fac un pas mai departe. Cred în Iisus, ba chiar se roagă lui Iisus, merg la biserică pentru Iisus, îl implică și în nevoile lor cotidiene și e bine. Fiindcă Iisus e ajutorul cel mai potrivit pentru ei. E vindecătorul trupului, e vindecătorul sufletului, e scutul și protecția lor și nu-l e rușine să o spună, dar atenție! Toate astea sunt reduse pentru aici și acum. Prea puțin ei cred în el pentru viața viitoare. De unde știu? Foarte simplu. Când interacționez cu ei, când ajung să discuți despre înviere, despre mântuire, despre pocăință, despre botez, vezi că intră pe stand-by. Schimbă subiectul, dau înapoi și deși nu-și neagă credința în Iisus, cred, dar cred parțial, cred orizontal. Au o credință orientată înspre prezent, nu înspre viitor sau veșnicie. E, acestor două categorii de oameni, cel puțin, le adresează Pavel următorul verset și le spune așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Păi dar cum? Că eu cred. Ești cel mai nenorocit. Hristos există. Hristos ne ajută. Dar Hristos n-a venit doar să vindece, să susțină, să ne facă un trai mai bun, ci premiza și scopul lui Hristos a fost să ne scape de iad și de moarte. Scopul lui n-a fost unul orizontal, să ne dea o idee vagă despre Dumnezeu, ci a fost unul vertical, să ne ajute să-L cunoaștem pe Cel Divin, tocmai ca să intrăm în acea relație personală cu El. Viața veșnică a fost scopul lui. De aceea a murit și a înviat, fiindcă prin El și noi putem să înviem. De aceea, dacă până acum ai avut anumite concepte despre Iisus, ar fi bine să începi să ți le evaluezi. Ar fi bine să te gândești și poate chiar să le resetezi, fiindcă, dragul meu, și o spun cu tot respectul, nu noi, oamenii, îl definim pe Dumnezeu, ci El s-a definit pe sine însuși aici în Scripturi. Mântuirea noastră este setată de El în termenii Lui, nu în ceea ce am vrea să am considerat noi. Și aici e bătălia. Nu ce cred eu despre Dumnezeu, ci ce crede El despre El însuși. Nu ce crede vreun guru, vreo religie, ci ce crede Dumnezeu despre mântuire, fiindcă e opera Lui în exclusivitate. De aceea punctul de referință al oricărui credincios care vrea în mod serios să-și evalueze viața și veșnicia e Scriptura. De aici pornește totul. Și cum definește Biblia o credință mântuitoare? Prin acel act al voinței, conștiinței și rațiunii, în care Iisus e considerat mântuitor prin credința în jertfa și învierea Lui pentru tine și păcatele tale. Credință care evident se va vedea mai apoi în fapte, în această schimbare de paradigmă, de schimbarea vieții, numită pocăință, care nu e altceva decât umblarea cu Iisus. În alte cuvinte, dacă Dumnezeu există, so what? E clar că ceva trebuie să se întâmple în mine. Dacă Dumnezeu există și a murit pentru mine, pentru păcatele mele, Duhului Sfânt, prin credința mea, intră în viața mea și mă schimbă. Dacă până acum am trăit pentru mine, din acel moment iau o hotărâre să trăiesc pentru El. Dacă până acum credeam că trăiesc în funcție de ceea ce aleg eu că mi-e bine, de acum înainte trăiesc în funcție de ceea ce crede El că e bine. Observați schimbarea? Asta e credința adevărată, care începe cu un moment distinct. Un moment clar în viață, când conștient fiind de nevoia de Dumnezeu, de nevoia de mântuire, aleg să cred în cele discutate până acum. Din acel moment, nu trebuie să-ți mai fie frică. Nici de viață, nici de moarte. Nici de incertitudini, nici de nimic, fiindcă din acel moment ai garantată prezența lui Dumnezeu. Și mulți dintre noi care am trăit și am experimentat această schimbare de macaz, ne-am dat seama cât de extraordinar este să știi că în viața asta tu-L auzi pe Dumnezeu, că-ți vorbește Dumnezeu, că te călăuzește Dumnezeu, că te protejează, că te ajută, dar cel mai important lucru, că te va învia Dumnezeu. Fiindcă dacă vrem sau nu vrem să recunoaștem, cu toții trăim în noi acea frică existențială, dacă e să o numim așa, frica de moarte, de care nu ne scapă nimeni și nimic, fiindcă incertitudine la ce există după, mereu și mereu opresează neuronii și simțămintele noastre. Când Leonid Brezhnev, mai țineți minte cei care a trăit în vremea, a murit, marele președinte al Uniunii Sovietice, a fost invitat și George Bush, seniorul. E pe vremea aia, cred că era vicepreședinte. A fost invitat și a stat, evident, cu toți ceilalți demnitari, diplomați, în apropierea sicriului. După toate oficialitățile și toată parada care a avut loc în momentele respective, când să se pună coșciugul, când să se închidă, se pună capacul peste sicriu, la un moment dat, soția lui Brezhnev face semn și, într-un mod șocant pentru toți, sub camerele de luat vederi, aleargă înspre Brezhnev, aleargă, face doi pași și într-o fracțiune de secundă îi face semnul crucii pe piept și se dă înapoi. Marele om reprezentant al vestitului Imperiu Sovietic anticreștin și ateu moare cu semnul crucii făcut pe pieptul lui. De ce? Pentru că toți știm, în conștiința, în sufletul nostru, știm că viața nu se sfârșește aici. Și vrem să avem o asigurare măcar, ceva, că ne duce și ne trece dincolo, undeva, cândva. Ei, prin Hristos poți să ai acea asigurare. De ce? Fiindcă Pavel, în același text, ne ajută să o avem. Următorul verset. Dar acum, Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. În alte cuvinte, așa cum Hristos a înviat și tu vei învia. Dar de unde știi? Păi din cuvântul ăsta, pârgă. Pârgă, o altă explicație, este primul rod. Deci era semnificativ primul rod, fiindcă țăranul pe ăsta l-aștepta. Tot efortul lui de luni, de zile, toată agoniseala lui, toată incertitudinea cu privire la munca lui, se disipa când apărea primul rod. De ce? Fiindcă primul rod anticipa viitoarea recoltă. Dacă vezi primele roade, cu siguranță că celelalte vor urma. De aceea în majoritatea civilizațiilor de pătera oamenii încă mai sărbătoresc primele roade, fiindcă ele îți garantează recolta viitoare. Hristos e pârga, e primul rod. A cui? A celor adormiți? A celor care au murit? Și asta îți dă speranță, îți dă certitudine, îți aduce bucurie. Că dacă El a înviat, așa cum El, primul rod, a înviat, vom învia și noi. Și Pavel explică baza teologică afirmației sale, căci dacă moartea a venit printr-un om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți așa toți vor învia în Hristos. Cum vor învia în Hristos? Și începând din acest verset, notează câteva lucruri importante, fiindcă dacă tu ești între cei care cred în Hristos, lucrurile astea se vor întâmpla în viața ta. În primul rând, observă, există o rânduială a învierii, o ordine a învierii. Spune Scriptura, toți vor învia, dar fiecare la rândul cetei lui. Vedeți, Dumnezeu e cunoscut pentru structura, organizarea, supermanagementul de care dă dovadă. Nu trebuie decât să te uiți în natură, fie cu telescopul, fie cu microscopul și vei vedea ordine, design, structură, funcționalitate. De ce? Fiindcă El a creat legile naturii, totul e reglat, totul e calibrat perfect. Tot așa e vorba și despre viața de apoi. Există o anumită organizare. Învierea se va produce după un plan. Primul care a înviat a fost Hristos. Mai apoi trebuie să învie cei care, observați în text, sunt ai lui Hristos, nu toți oamenii, ci prima dată cei ce sunt ai lui. De aceea contează enorm de mult să știi că ești al lui încă de când trăiești pe acest pământ, fiindcă după moarte nu mai există vreo șansă să te transferi, să-ți înșușești credința și așa mai departe. Rețin adevărul ăsta. Cine trăiește pentru Hristos, va muri în Hristos și va învia cu Hristos. Cine trăiește pentru Hristos în timpul prezent, când va muri, nimeni nu știe când moare, nu-ți fă nicio grijă, vei muri în Hristos, iar când vei învia, vei învia cu Hristos. Asta e o garanție, o promisiune făcută de Dumnezeu. Deci fii sigur că în viața asta trăiești în Hristos să poți să învii cu Hristos. Apoi observați nu doar ordinea învierii, ci și timingul învierii, când are loc învierea, momentul, la o dată fixă. Când? La venirea lui Hristos. Apoi, spune Pavel, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos vor învia. Și Biblia vorbește despre această venire a lui Hristos. Despre ce e vorba? Așa cum de Crăciun cântăm noi colinda noastră frumoasă și interesant să cântăm o colindă de Paști, da? Să se nască și să crească, să ne mântuiască, da? Cam apoi, după ce jertfa și învierea lui s-a și înălțat la cer, tot așa cum s-a înălțat, cum a venit prima dată, va reveni a doua oară. Scriptura vorbește clar despre lucrul acesta. Prima dată a venit în calitate de mântuitor, a doua oară va veni în calitate de judecător. Venirea asta a doua va coincide cu sfârșitul lumii, cu ziua de apoi, cu ziua judecății, o zi care îi înfioară pe mulți. Mai ales că Scriptura dă tot felul de semne care, dacă e să le studiezi, vezi cum s-au împlinit o parte din ele, altele se împlinesc, ceea ce denotă că venirea aceasta e aproape. Acum, e adevărat că trebuie să ai teamă, fiindcă vine Dumnezeu pe pământ, dar dacă ești al Lui, n-ar trebui să te înspăimânți. De ce? Fiindcă pentru credincios ziua aceea va fi o zi a bucuriei. E ceea ce tu și cu mine am așteptat și am anticipat o viață întreagă. Hai să vedem cum se va întâmpla. Același apostol Pavel scrie celor din Tesalonic, credincioși și ei, care aveau și incertitudini, temeri cu privire la cei care au murit, la soarta celor morți. Și le spune el în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Nădejde în ce? Nădejde în Hristos. Omul fără Hristos n-are nicio nădejde în fața morții. Dar omul care crede în Hristos n-are de ce să se teamă. Din contră, spune el, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Hristos pe cei ce au adormit în El. observați, vă aduce împreună cu Hristos la a doua venire, că despre asta vorbește Pavel, Hristos nu vine singur, ci aduce pe cine? Nu toți oamenii, ci cei ce au adormit în El. Și repet, cum poți să fii sigur că adormi în El, că mori în El, când trăiești pentru El? Bun, dar ce se întâmplă mai încolo, versetul 15? Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu o vom lua înaintea celor adormiți. Căți însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. De aceea, dacă ești al lui Hristos, n-are de ce să-ți fie teamă de viitor, nici măcar de moarte, ci să anticipi cu emoția acel moment sublim. Să te mângâi citind aceste versete, fiindcă îți dau speranță. Deci va fi o ordine a învierii, va fi un timp al învierii și trei, va fi un mod al învierii. Versetul 35 din textul nostru din Corinteni. Dar va zice cineva, cum înviază morții, cu ce trup se vor întoarce? În alte cuvinte, în ce fel, cum vom învia? Și interesant răspunsul lui Pavel. Haideți să-l citim, versetul 37. Și când sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de grâu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește. Și fiecarei semințe îi dă un trup al ei. Și avem aici în fața noastră, observați și dumneavoastră, grâu, da? Grâu în stare seacă, sămânță, moartă și grâu încolțit de câteva săptămâni. Asta e ilustrația apostolului Pavel din textul nostru. Ei, dacă l-ai ține așa, sub forma acestei semințe, da, va rezista probabil nu ani, nici zeci de ani, ci probabil sute de ani, fără să se întâmple nimic. Bună mea, îl avea în pod și din când în când îl mai vântura. Ne vânturam și noi că era plin de șoareci. Da? Astăzi însă, în lume există, atenție, peste 1300 de gene banks, bănci, seife de protecție și conservare a semințelor. Probabil cea mai cunoscută dintre ele e cea din Svalbard, o insulă din Norvegia, aproape de Polul Nord, unde în mijlocul unui munte e săpat un tunel în interiorul muntelui și acolo există acest seif, atenție, cu ziduri de peste un metru lățime din beton armat care rezistă chiar și unui atac nuclear. În safe sunt adunate până acum 1,5 milioane de feluri, soiuri de semințe. Capacitatea e până la 4,5 milioane care pot să rămână acolo pentru sute și mii de ani. Ei, ce se întâmplă? Când e această sămânță moartă, sămânță de grâu, și o pui în pământ, o pui la germinat, îi dai apă, îi dai lumină, îi dai căldură. Ce se întâmplă? Păi ce s-a întâmplat și cu o sămânță de palmier descoperită la Masada. Mai țineți minte ce e Masada? Masada a fost ultimul bastion cucerit de împăratul Titus, împăratul roman, după anul 70 după Hristos, unde evreii până la ultimul au luptat. E acolo era Palatul lui Rod. Când arheologii au făcut excavații în Palatul lui Rod, acum câțiva ani de zile, au descoperit o sămânță. Mai multe semințe, dar au luat una dintre ele și au pus-o într-un kibuț, chiar la poalele muntelui, lângă Masada. Și de acolo a germinat un palmier. Oamenii de știință îl numesc Metusala, care e numele celui mai longeviv bărbat care a trăit vreodată pe acest pământ. De ce? Fiindcă sămânța asta avea cel puțin 2000 de ani de existență. Pentru 2000 de ani a fost îngropată în pământ, moartă. Ăsta e Metusala, îl vedeți aici pe ecran, da? Nu-i ceva nou! Tot pământul ăsta negru, maroniu din jurul Aradului în ultimele săptămâni a înverzit hectare întregi. De ce? Fiindcă cu luni în urmă, în toamnă, a fost semănat, bobul de greu, de ors, de ovăz, îngropat, dar acum înviat. Și a început să dea rod. Să ia un trup, precum observați, diferit, verde, zvelt, frumos, proaspăt. E analogia lui Pavel e perfectă. Noi vom muri, dar viața nu se sfârșește aici, ci vom și învia. De aceea, verdele ăsta e pus cu un scop aici. Să-ți aduc aminte de învierea ta. La fel ca și sămânța, la fel și bobul de greu, trebuie să mori ca apoi să înviezi. Dar atenție! Nu doar simbolic, nu doar spiritual, adică în duh, ci în trup. Fiindcă la înviere vom avea un trup ceresc. De aceea notează un alt lucru important legat de înviere. Forma învierii. Noi vom învia în trup. Nu în spirit, nu în ceva formă a la fantomă sau vreun zombie, ci vom învia în trup. Fiindcă se știe. Când murim, trupul ajunge în țărână. Și trupul trece inevitabil prin procesul descompunerii. Și vei spune, bun, dar cum poți să mai faci ceva din ceea ce natura e organic ca trupul să se descompună? E ceva natural. E natural, dar atenție, și ceva supranatural. Fiindcă în momentul morții, sufletul se desparte de trup. Și deși trupul, materialul se descompune, sufletul, duhul continuă să trăiască. Și cei ce sunt al lui Hristos din viață vor ajunge împreună cu Hristos după moarte. Pe când ceilalți, potrivit pildei lui Lazar și al bogatului, vor ajunge și ei, fiindcă și viața lor va continua, dar într-un alt loc, deloc confortabil, un fel de cameră sau anticameră a iadului. De ce spun iad? Fiindcă iad și în cer, oamenii vor ajunge abia după judecata de apoi. Deci existența omului, imediat după moarte, nu este în trup, ci în duh, până la învierea în ziua de apoi. Și asta ne spune Pavel în câteva versete. Filipeni 1. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc. Și nu știu ce trebuie să aleg, sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în ce? În trup fizic, aici pe pământ. 2 Corinteni 5. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim de parte de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Dar suntem plini de încredere și ne place mai mult să părăsim trupul ăsta, da, ca să fim acasă la Domnul. Cum să fim acasă la Domnul? Evident, nu în trupul ăsta, ci în duh. Bun, dar parcă ziceai de o înviere a trupului, de un trup ceresc. Da, Scriptura ne învață că deși la moarte trupul nostru pământesc va pieri, sufletele noastre vor merge fiecare în destinația aleasă de pe vremea în care ei trăiau în viață, în ziua revenirii lui Iisus, în ziua de apoi, înaintea judecății, va avea loc acea înviere de obște, când toți vor învia și în trup. Adică vor primi trupuri cerești, trupuri ale învierii. Dacă pe pământ ai avut un trup pământesc, mai apoi vei avea un trup ceresc. Și pentru credincioși, lucrul ăsta e garantat. Te rog să te uiți la următorul verset din 1 Corinteni 5, unde am rămas. Nu orice trup este la fel. Și unul este trupul oamenilor, altul este trupul animalelor, altul este trupul păsărilor sau al peștilor. Tot așa, spune Pavel, sunt trupuri cerești și trupuri pământești. Adică trupuri cerești care vor fi asemănătoare trupurilor pământești, dar nu identice trupurilor pământești. Și poate că ești interesat să afli cam care e diferența, cu ce se aseamănă. Hai să ne uităm mai departe. Versetul 42. Așa e și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire, dar când înviază, înviază neputrezire. În alte cuvinte, trupul ceresc are proprietăți schimbate. Trupul ceresc nu se va degrada. În cer, nu o să-ți mai pierzi vremea cu machiaj, creme, vitamine. Acolo, cu siguranță că unele dintre voi, spun unele, veți căuta saloane de cosmetică. Și îngerul îți va zice, dom'le, dar aici nu e, ce-i cuvântul la cosmetică? Păi vreau să, dar pentru ce? Nu vor mai fi nici măcar Cookie nu va mai avea vreun job, da? Ok? Fiindcă nu vă mai îmbătrâni, nu vă mai degrada, nu vă mai putrezi, da? Semănat în putrezire, înviat în neputrezire. Apoi 2, versetul 43. Semănat în ocară, înviat în slavă. Statutul va fi diferit. Datorită păcatului, încă din naștere, noi am fost predispuși bolilor, suferințelor, problemelor. Trupul ceresc e presetat și el, dar pentru slavă, nu pentru ocare. Primește un statut diferit de slavă, ceva de dorit, ceva ce te lasă uimit, copleșit. Tot așa e semănat în neputință și înviază în putere. Are un potențial diferit. Neputință, observați, versus putere. Dacă aici pe pământ am fost limitați în fel și chip, în noul trup ceresc vom avea alte posibilități. De acolo, în sfârșit, Nazarie va putea să-și împlinească visul să devină supererou. Pentru că va face lucruri pe care nu le-ai putut face aici pe pământ, da? Neputință versus putință, da? Și un ultim contrast. Starea va fi diferită. Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Natural versus supranatural. Și asta e realitatea. Dumnezeu a lăsat, așa spunea Pavel, dacă este un trup firesc, certitudinea este că va fi și un trup duhovnicesc. N-ai cum să negi dacă azi trăiești în trup pământesc, care îl vezi, îl simți, la fel va fi un trup ceresc, da? Dar cu proprietăți diferite. Versetul 48. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Adică, a cui chip? Chipul, forma, caracteristică chipului înviat al Domnului Iisus. Domnul Iisus a avut un trup socotit prototipul trupului ceresc. Și aici pun întrebarea, o semănat trupului Hristos de dinainte de înviere cu cel de după înviere? A semănat, dar în același timp a fost și diferit. În ce sens? Păi a arătat ca om, nu-i așa? Cei care l-au întâlnit nu s-au speriat, nu s-au uitat ciudat ca și cum ar fi fost o fantomă, ci au știut că e vorba de un om. De aceea, spre exemplu, s-a putut plimba cu ucenicii pe drumul Emausului și pur și simplu oamenii au vorbit că el ca și cu un alt om. Da? Când a dat de Maria, a vorbit cu Maria. Da? Când a dat de Toma, Toma l-a îmbrățișat, i-a și pipăit rănile, fiindcă avea un trup fizic. La un moment dat, cu ucenicii, a și mâncat pe malul Mării Galilei. Deci un trup asemănător trupului de dinainte. De aceea teologii ne spun că noi în cer probabil ne vom recunoaște tocmai datorită acelor asemănări. Cum am fost în viața asta, așa vom ajunge și în viața viitoare, evident, fără riduri și problemele alea greșale, da? Ok, bun. Pe de altă parte, însă, există anumite diferențe ale trupului glorificat. Vă aduceți aminte cum Iisus, după înviere, deși ușile erau închise, a reușit să treacă. Să ajungă în prezența lor, nu știu, o trecut prin zid, o trecut prin ușă, fără vreo problemă. La un moment dat, ba chiar o și dispărut. Ba chiar, când s-o înălța la cer, n-or veni doi, trei îngeri să-l apuce de mâini, hai, dă-n sus, nici vorbă. S-a ridicat singur. Avea proprietăți diferite. Se pare însă că va avea o formă care va exista pentru totdeauna, adică nu va îmbătrâni. De ce? Fiindcă îngerii care l-au acompaniat la înălțare, țineți minte ce-au zis ucenicilor? Același Iisus pe care l-ați văzut aici în fața voastră, același personaj, același Iisus, în același trup, va reveni cum l-ați văzut. Nu va fi schimbat, va fi la fel. De aceea trupul ceresc va fi asemănător, dar diferit. De ce? Fiindcă sunt anumite schimbări care au de-a face cu învierea și cu trupul ceresc. Și notează aici, numărul 5, scopul învierii. Toate astea au un scop și versetul 51 din text ni-l redă. Iată vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală, din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, iar noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Indiferent că te va prinde venirea lui Hristos în viață sau nu, trupul tău va fi schimbat. De ce? Fiindcă învierea lui Hristos, învierea noastră, are un scop. Inaugurează nemurirea. Schimbă paradigma și mersul acestei lumi. De aceea noi mereu vorbim despre sfârșitul lumii. Fiindcă lumea în forma și esența ei se va sfârși la un moment dat, dar atenție, existența ei va continua sub o altă formă, una caracterizată de neputrezire, de nemurire, de reversul problemelor și consecințelor păcatului prezent. Și asta e o veste bună. Asta e o veste bună pentru tine, creștine. Nu doar la nivel spiritual, ci și la nivel material, fizic. De ce? Vă dau un simplu exemplu. Câți dintre voi suferiți de vreo boală, de vreo durere în trup? Câți? Destui. Am o veste bună. În cer nu vor mai fi boli. De ce? Fiindcă boala e rezultatul păcatului. Iar nemai fiind păcat în cer, nu va mai fi boală. O altă întrebare. Câți dintre voi lucrați în domeniul medical, farmaceutic, medici, asistenți medicali, farmaciști? Câți? Avem câțiva dintre voi, foarte bine, pentru voi am o veste proastă. În cer veți fi șomeri. Așa că luați-vă gândul de la halate de pe acum. În cer nu vor fi spitale, dispensare, clinici, farmacii, penicilină, algocalmin, batiste pentru muci, bitter suedez, varză pentru genunchi, dureri de cap, de șale. Spunea o asistentă care s-a simțit ea mai jenată că am zis o treabă asta. Nu. Deci în cer vom fi și noi. Zic, ia spune-mi tu unde vei fi. Păi vom fi acolo că spune că cică va fi pomul vieții. Și cine va mânca din pomul vieții, ăla va avea viață. Noi vom fi aia care vom împărți frunze de la pomul vieții. Ok, bun. E ok? Ei, trupul ăsta supus bolii, durerii, infecțiilor, îl lăsăm aici, fiindcă dincolo avem trupuri cerești. De aceea scopul învierii e să-ți ofere o alt fel de viață. Atenție, nu doar lipsită de suferințele fizice ale trupului tău, ci și de cele ale sufletului tău. Fiindcă câți dintre noi, cei care suntem azi aici sau ne urmăriți, nu sunteți sănătoși în trup, dar în suflet sunteți sfâșiați, lăcrimați și plini de suspine. În ziua aceea, cartea Apocalipsa ne spune că Iisus în persoană va șterge orice lacrimă din ochii lor, a cui? A credincioșilor săi. Fiindcă acolo citez, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere. Totul va fi schimbat. Datorită cui? A învierii. De aceea învierea e atât de importantă. De aceea ne-a zis, stai săltând, cântând de bucurie, plin de bucurie. Ce-i cu entuziasmul ăsta? Păi cum să nu fii entuziasmat? Când știi că azi celebrezi, nu doar comemorezi, un eveniment care a schimbat istoria, destinul, veșnicia și care îți va schimba și ție condiția și împlinirea. Fiindcă datorită lui, voi învia și eu. De aceea n-are de ce să-ți mai fie teamă de cel mai groasnic dușman, fior al ființei umane și anume moartea, fiindcă învierea biruie moartea. Punctul 6, biruința învierii. Versetul 54, în continuare, spune așa, căci trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. Atunci se va împlini cuvântul care este scris, moarte, ai fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința, moarte? Unde ți este boldul, moarte? Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Hristos a biruit nu doar păcatul, nu doar diavolul, ci a biruit și moartea și a fost singurul care a putut să facă lucrul ăsta. De aceea, cu tot respectul pe care îl avem față de anumite religii și fondatori de religii, dacă e să fim realiști și într-o logică simplă, toți ceilalți sunt morți și îngropați. Singurul care a înviat și trăiește în veci de veci e Iisus. De aceea cei care cred în El și îl primesc ca Domn și Mântuitor beneficiază nu doar de mântuirea Lui, iertarea de păcate, ci și de victoria Lui, de această viață veșnică, fiindcă viața și învierea le asigură nu doar prezentul, ci și viitorul chiar și după moarte. Fiindcă tu vei ști unde vei ajunge, cum vei ajunge, când vei ajunge și ce se va întâmpla cu tine. Și îți spun eu că altfel trăiești și altfel mori când știi încotro te îndrepți. Bun, dar ce se întâmplă cu cei care nu cred? Ce știm despre ei? Vă dau un singur indiciu care cred că e suficient. E chiar din cartea Daniel, pe care o studiem în ultimile săptămâni. Cineva m-a întrebat, ca o paranteză, să nu-mi spui că și în duminica de Paște o să predici în Daniel. Sincer, aveam de gând. Din cauza acestui verset, Daniel 12:2, vorbește despre vremea sfârșitului, despre ziua de apoi, și îngerul îi spune lui Daniel, fii atent, mulți dintre cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, vor învia. Și aici e interesant. Unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară și rușine veșnică. Oamenii vor învia, dar observați, nu pentru același destin. Unii pentru viață veșnică cu Dumnezeu, alții pentru o cară veșnică fără Dumnezeu. Și tu nu vrei să fii în această ultimă categorie, de aceea crede. Crede în jertfa și în învierea Lui. Asigură-te că pe linie verticală, în relația ta cu Dumnezeu, tu ești ok. De aceea investește. Investește nu doar în educația ta sau copiilor tăi, nu doar în a-ți asigura o bunăstare materială în lumea asta, ci și în educația și bunăstarea spirituală în relația ta cu Dumnezeu. În alte cuvinte, nu-ți asigura doar viitorul, ci și veșnicia, fiindcă merită. Și dăm voie să citesc un pasaj din Apocalipsa, cartea care descrie veșnicia. Ce se va întâmpla acolo și atunci, capitolul 21. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Observați, totul e schimbat. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieiser, marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Și aici e frumos. El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Vrednice de crezut și adevărate. Și vreau să te întreb, în ziua de Paște, aici în biserică, tu chiar crezi că aceste cuvinte sunt vrednice și adevărate? Tu chiar crezi ce-i scris aici în Scripturi? Tu chiar crezi în Iisus și în învierea Lui, în nevoia mântuirii tale? Dacă Dumnezeu consideră că aceste lucruri sunt vrednice de crezare și adevărate, te întreb pe tine, tu le crezi? Deci n-ai cum să vorbești despre înviere dacă nu vorbești în final despre credința învierii. Paștele rămâne doar o tradiție, doar un obicei frumos, duminica în care românul vine la biserică. Mai sparge un ou, mai mâncă o leacă de miel, să mai și îmbată, dar rămâne doar un obicei, un eveniment fără credință. Credința e cea care face diferența și aici în veșnicie. De aceea azi în biserică de Paște întreb, cum e credința ta? E vie, e reală? E biblică? E personală sau impersonală? Bazată pe ce? De presupozițiile și părerile tale sau pe cuvântul lui Dumnezeu. Vezi, e important să știi nu doar ce crezi, ci și de ce crezi ceea ce crezi. Cu Dumnezeu nu putem fi subiectivi, fiindcă El a fost obiectiv cu noi, ne-a lăsat negru pe alb ce să credem și de ce să credem. Și asta e credința mântuitoare. De aceea te întreb, ai avut un moment în viață când ai lăsat garda jos? Fiindcă hai să fim sinceri, mulți venim cu garda pusă la biserică. Când ai ales să-ți pui jos mândria, poate orgoliul, poate prejudecățile, poate preconcepțiile tale, eu știu, filozofice, religioase, și ai ales să te încrezi în El așa cum cere El în Scripturi? Te întreb pe tine, cel care ești prezent aici și mă asculți, dar și pe tine, cel care poate ne urmărești pe net, poate la televizor, poate ne asculți pe radio, poate pun MP3. Ai avut vreodată acel moment în viață când L-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor și ai început să și trăiești, să-L urmezi, să asculți de Hristos? Ai trecut de la acea credință formală, mentală, religioasă, la una reală? Dacă da, ferice de tine. Ține credința vie și trăiește pentru El. Dacă nu, ce-ar fi să iei hotărârea să crezi? Să crezi că într-adevăr tu ai nevoie de mântuire? Tu ai nevoie de Hristos? Să nu-ți mai fie frică de moarte și nici de viață, fiindcă tu poți să-L ai pe Dumnezeu? Ce-ar fi să crezi în jertfa și învierea Lui pentru păcatele tale? Ce-ar fi să alegi să nu mai trăiești doar pentru tine, ci și pentru El? Să schimbi cursul vieții de pe orizontală pe vertical. Iar dacă odată ai crezut, dar circumstanțele, poate îndoielile, poate dezamăgirile, poate păcatele te-au îndepărtat în larg și ai pierdut contactul cu Dumnezeu, tu nu mai vii la biserică, ce-ar fi să te reîntorci și să-ți reînvii credința? Fiindcă Dumnezeu ți-o poate reînvia, El așteaptă să ți-o reînvie. Tu ai nevoie de o reînviere, sufletul tău tânjește după așa ceva. Vino și crede, chiar dacă ai îndoiel, crede precum Toma și vei vedea diferența, cum vei învia în sufletul tău. La fel ca acest grâu mort, neînsuflețit, sec, când Hristos intră în viața ta, când Cel care te-a creat te va lua în mâinile Lui, El va aduce viață și ceea ce a fost nu va mai fi. Dar ceea ce va fi incredibil. Îți va da un alt aplomb în viață, unul vertical, veșnic. Fiindcă Cel ce L-a înviat pe Hristos te poate învia și pe tine. De aceea uită-te la grâu și cere-i Lui să te învie. Să-ți învie credința, să-ți învie sufletul, să-ți schimbe viața. Cere-i Lui asta. El e singurul care înviind poate să te învie. Atunci când prin credință îți încredințezi viața în mâinile Lui. De aceea te întreb, crezi tu asta? Ba mai mult te întreb, vrei tu asta? Fiindcă nu e o problemă de putință credința. E o problemă de voință mântuirea. Crezi, vrei, fiindcă El vrea. De aceea a venit, a murit și a înviat, atenție, nu pentru El, ci pentru tine și pentru mine. Fiindcă ne știe starea în care ne găsim. Și dacă vom rămâne așa, așa vom pieri. Ți-ai pus întrebarea, unde vei merge când viața asta se va sfârși? Ce se va întâmpla cu tine? De aceea ai nevoie de credință, de aceea ai nevoie de învierea Lui. De aceea trebuie să faci ceva cu viața ta. Ce-ar fi să începi să faci? Chiar acum, începând de azi, de la Paști. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că într-o zi ca astăzi ai înviat. Și ai înviat pentru noi. Ai murit și ai înviat ca noi să putem să scăpăm de starea aceasta mizerabilă în care ne găsim. Mulțumim că ne-ai dat viață, dar mulțumim că ne-ai dat și o viață veșnică în care putem intra atunci când cu adevărat credem și trăim. Mulțumim că n-avem doar o idee vagă de cum ajungem acolo, de ce se va întâmpla, oare cum va fi, ci ne-ai dat atât de multe detalii. ne-ai spus și ne-ai arătat cu atâtea dovezi, nu doar existența ta, ci și viitorul nostru. De aceea, Doamne, mă rog pentru credința noastră, învie necredința, Doamne. Și ajută-ne să o ducem până la final, știind că cei ce credem în învierea ta, vom învia împreună cu tine. Dar, Doamne, dacă sunt aici oameni care n-au încă certitudinea asta, care poate în viața asta au avut părerile lor, prejudecățile lor, dar poate că astăzi, Doamne, Tu le-ai vorbit, poate prea simplu, dar ei știu că n-am fost doar eu cel care am vorbit, ci cuvântul Tău care l-a vorbit. Și sufletul lor vorbește și el. Și simt în ei că ceva vrea să se schimbe. Dragul meu, ascultă vocea sufletului tău. Dumnezeu te cheamă la credință. Dumnezeu te cheamă să-ți rezolvi și problema asta existențială. Să poți să trăiești în pace și în liniște, nu doar în viața asta, ci și în cea viitoare. De aceea, dacă astăzi ești aici și vrei să împlinești Scriptura, tot ce am vorbit în dimineața asta, crezând, dar de data asta crezând cu adevărat, dacă vrei să-ți încredințezi viața ta în mâinile Lui, acelui înviat, acolo unde ești, fă o rugăciune și spune în sufletul tău, Doamne, vreau să cred. Doamne, cred. Doamne, vreau. Vreau să fiu, să gândesc, să trăiesc așa cum vrei Tu. Adică, Doamne, vreau mântuirea. Dacă ai făcut această rugăciune sau poate în sufletul tău rezonezi cu această rugăciune, dacă dorința ta e dorința credinței și a mântuirii, și vrei să faci pasul acesta înspre El, acolo unde ești, așa cum stăm în rugăciune, ridic o mână și spune, Doamne, și eu vreau să cred. Și eu vreau să mă încredințez viața în mâna Ta. Și eu vreau să fiu sigur că sunt mântuit, că voi învia în ziua de apoi, împreună cu Tine. Este cineva aici care vrea să ia această hotărâre? Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Ridică o mână. Nu o faci pentru mine. O faci pentru El. Dumnezeu să te binecuvânteze și pe dumneavoastră. Poate că ești aici în dimineața asta, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și poate că ai crezut și ai umblat cu El. Dar asta a fost undeva, cândva. Și azi mai de rușine, mai din respect, ceva te-a împins să vii spre biserică. Poate că părinții tăi, poate că bunicii tăi te-au dus de mic la biserică și ai auzit și ai știut că ceva trebuie să se întâmple și în tine. Dar poate că azi Dumnezeu ți-a vorbit. Vreau să te rog și pe tine. Nu crezi că e vremea să faci și tu ceva? Nu crezi că e vremea să iei o hotărâre pentru El? De aceea, dacă alegi să revii, dacă alegi să reînvii, dacă alegi să crezi, dacă poate la prima mea chemare lupta asta a fost în tine, dar simți că vrei, faci asta alegere. Ridică și tu o mână și spune, Doamne, uită-te și la viața mea. Pune-mă pe cale, pune-o verticală. Și, Doamne, în ziua de apoi, dă-mi credință să poți să vii. E cineva aici care își dorește lucrul ăsta? Ridică o mână. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă mai este cineva, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și pe voi, și pe tine, și pe tine. Cine din morți poate învia și de păcat poate ierta? Cine-i speranța și dreptatea mea? E unul singur. Se numește Iisus. Cine dă vedere iar și lanțuri cad prin al său har, Cine a plătit sus pe calvar e unul singur, Iisus. Cine e demn de lăudat, numele cui e înălțat, cine e uimitor, sunt copleșit, e unul singur, Iisus. Și despre El e Paștele, despre El e învierea, despre El e mântuirea ta. Ce-ar fi să te ridici să-L auzi și să-I mulțumești în încheierea acestui serviciu divin?